Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono Saulena Žiugždaitė. Jūsų dėmesiu praėjusios savaitės publikacijų apžvalga. Šį kartą parinkau temas iš Vatikano. Štai Vatikan Insider redaktorios Andrea Tornelis straipsnėje mėginama atsakyti į kurį laiką daugelį neraminusį klausimą. Ką popiežius Pranciškus galvoja apie atsistatydinimą? Gal jis pasitrauks sulaukęs 80 metų, šių metų gruodžio 17-ąją. Pastaro 100 metų laikotarpiu atsistatydinimo galimybę svarstė visi popiežiai, pradedant nuo Pijaus 11-ojo, rašo Tornelį. Iki Pauliaus 6-ojo tokios mintys likdavo konfidencialios, patikėtos nuodėmklausiui ar artimiausiems bendradarbiams. Popiežiumi tapus Montiniui buvo įvesta vyskupo tarnystės amžiaus 75 metų riba. O 80 metų slenkstį perkopę kardinolai nebegalėjo žengti į konklavą. Taigi buvo keliamas klausimas ir apie popiežiaus amžiaus limitą. Tikrai žinoma, kad popiežius ketino atsistatydinti sulaukęs šio amžiaus, tačiau buvo perkalbėtas. Su Jonu Pauliumi II klausimas vėl atsinaujino dėl popiežių vis stipriau apribojančios lygos Parkinsono. Kad Benediktas XVI nenorėjo, jog pasikartotų jo pirmtako situacija, tapo akivaizdu 2010 metų lapkritį, kai pokalbių knygoje Pasaulio šviesa jis teigė. Kai popiežius ima aiškiai suvokti, jog nebeturi fizinių, intelektinių ir dvasinių jėgų atlikti jam pavestas pareigas, turi teisę, o kai kuriomis aplinkybėmis net ir pareigą atsistatydinti. 2013 vasarį savo garsiuoju sprendimu šį įsitikinimą realizavo. Tačiau per 2000 metų bažnyčios istoriją tik vienas popiežius buvo palikęs savo sostą. Drąsus gestas sužadinęs sutrikimą net tarp kardinolų laikomų itin artimais Ratzingeriui. Štai Sidnėjaus arkivyskupas kardinolas Džordžas Pelas viename interviu kalbėjo apie netikrumo būklę, susidariusią dėl šios naujos situacijos. Juk galėtų atsirasti žmonių, kurie nepritardami būsimam popiežiui, galėtų sukelti prieš jį nukreiptą kampaniją ir taip priversti jį atsistatydinti. Popiežius Pranciškus 2014 metų pavasarį, atsakydamas į žurnalisto klausimą apie hipotetinį pasitraukimą, sakė: aš pasielgsiu taip, kaip iš manęs prašys Viešpats, stengdamasis atlikti jo valią. Benediktas XVI nebeturėjo jėgų ir garbingai, kadangi yra tikėjimo vyras ir nuolankus žmogus, priėmė šį sprendimą. Prieš 70 metų, sakė Pranciškus, neegzistavo vyskupai emeritai. Kai bus su popiežiais emeritais, į Benediktą XVI turime žvelgti kaip į instituciją. Jis atvėrė duris popiežiams emeritams, sakė Pranciškus. Tų pačių metų rugpjūtį, baigdamas vizitą Korėjoje, popiežius Pranciškus vėl atsakė į panašų klausimą. O jei jūs vieną dieną jausite, kad nebegalite tęsti, padaryčiau tą patį, ką ir Benediktas, sakė popiežius. Šie žodžiai ne vienam davė pagrindo hipotezėms ir prognozėms, tarsi popiežius Pranciškus kalbėtų apie jau priimtą sprendimą. Šias spekulacijas, kuriomis yra suinteresuoti ir kurias kartais kursto žmonės, norintys, jog Bergoglio paliktų pontifikatą, sustiprino paties Pranciškaus repliką per interviu duotą televizijos kanalui Televizyva 2015 kovą. Man atrodo, sakė Pranciškus, kad mano pontifikatas nebus ilgas. Panašiai nutinka sportininko psichologijoje, sakė popiežius. Iš anksto jis mano, jo pralaimės, kad paskui nepatirtų stipraus nusivylimo. O jeigu laimi, džiaugiasi. Nežinau, su kuo tai susiję, tačiau jaučiu, kad Viešpats mane pastatė į šią vietą neilgam. Tačiau tai tik jausmas, todėl visada palieku atviras duris galimybėms, sakė Pranciškus žurnalistui. Tame pačiame interviu meksikiečių televizijai popiežius atsakė į dar vieną klausimą, susijusį su tarnystės pabaiga, galbūt sulaukus 80 metų. Galėtų būti toks variantas, sakė popiežius. Tačiau man nelabai patinka nustatyti amžiaus ribą. Manau, kad popiežystė yra savotiška paskutinė instancija. Ypatinga malonė. Aš, tęsė Pranciškus, nepalaikau minties nustatyti amžiaus ribą, tačiau man patinka tai, kaip pasielgė Benediktas. Šiomis mintimis popiežius tarsi užbaigė ilgai trukusias spekulacijas apie jo ketinimus palikti tarnystę. Na, o visą turnėlį straipsnį kviečiu susirasti religijos komentarų skiltyje. Kita šios apžvalgos tema tikrai labai aktuali ir Lietuvai. Kodėl katalikai, bendraudami viešumoje, pavyzdžiui internete, pamiršta, ką reiškia būti kataliku? Nors popiežiui Pranciškui puikiai sekasi keisti viešąjį bažnyčios įvaizdį, pasak Vatikano patarėjo viešiesiems ryšiams, jo pozityvus tonas ne visada atsispindi, kaip patys katalikai naudojasi socialiniais tinklais ir žiniasklaida. Priešingai, anot kunigo Tomaso Rosiko, kartais internetiniai katalikų pokalbiai labiau liūdija mirties nei gyvenimo kultūrą. Daugybė mano draugų, sako Rosiko, kurie yra nekrikščionys ir netikintys, atkreipė mano dėmesį į tai, kad mes katalikai internetą pavertėme neapykantos nuodų ir sarkazmo kloaką. Ir visa tai dėl tikėjimo gynimo, sakė jis. Simbolinis žudynės, kurias internete vykdo asmenys laikantys save katalikais ir krikščionėmis, pavertė šią erdvę kapinynu su visur besimėtančiais lavonais, sakė Rosika, kuris talkina Vatikano spaudos tarnybai bendrauti su anglakalbe žiniasklaida. Jis skaitė pranešimą gegužės pradžioje Bruklino vyskupijos renginyje skirtame pasauliniai komunikacijos dienai. Dažnai tam tikrų minčių apsėsti, skrupulingi, patys save paskyrė būti virtualiais nostalgiją alsuojančiais tikėjimu ar liturginės praktikos sargais, yra labai sutrikę, palaušti ir pikti žmonės, sakė pranešėjas. Žmonės, kurie likšiol nebuvo radę platformos ar pulpito realiame gyvenime, tad griebėsi interneto ir tampa trolinančiais pontifikais bei šventaisiais būdeliais, sakė kunigas. Iš tiesų, tai giliai sužeisti, liūdni ir pikti žmonės. Turime melstis už juos, prašydami išgyjimo ir atsivertimo, sakė Rosiko. Kunigas apibūdino internetą kaip milžinišką kovos lauką, kuriam reikalinga daugybė lauko ligoninių, kad juose būtų tvarstomos žaizdos, sutaikomos kovojančios pusės. Kiekvienas mūsų yra kviečiamas būti taikdariu, vienijančiu, o ne skaidančiu, tirpdančių neapykantą, o ne ją kurstančių, atveriančių dialogo kelius, o ne statančių naujas sienas, sakė Rosika. Dialogas yra krikščionims derantis santykis su kitais. Tik ar mes norėsime prisidėti prie pasmerkimų, kerštingumo, pasidalijimų ir neapykantos, kurių netrūksta įvairiose pasaulio dalyse? Jeigu apie savo tapatybę spręstume pagal tam tikrus katalikų tinklalapius ir tinklaraščius, tęsė pašnekovas, būtume žinome kaip žmonės, kurie yra prieš visus ir prieš viską. Jeigu ką, turėtume būti žinomi kaip žmonės, kurie yra už kažką, kažką teigiamo, kas gali perkeisti gyvenimus, įtraukti kultūrą, padaryti jai poveikį. Geroji naujiena anot Rosikos yra ta, kad platesnėje žiniasklaidos visatoje popiežius Pranciškus padarė būtent tokį poveikį. Iki popiežiaus Pranciškaus, kai žmonių gatvėje klausdavo, kas jų manimo yra katalikų bažnyčia, už ką pasisako popiežius, dažniausiai atsakymai būdavo. Katalikai yra prieš abortus, gėjų santokas ir gimstamumo kontrolę. Jie dar žinomi dėl lytinio piktnaudžiavimo krizės, kuris siaubingai susilpnino jų moralinį autoritetą bei patikimumą. Šiandien, sako Rosika, drįstu sakyti, kad atsakymas yra kiek kitoks. Ką jie sako apie mus, apie popiežių? Žmonės kalba apie mūsų lyderį, kuris nebijo konfrontuoti su nuodėme ir blogiu, kurie mūsų sudarkė, tęsė jis. Turime popiežių, kuriam rūpia aplinka, gailestingumas, užuojauta, meilė. Taip pat, kuris jaučia gilę atjautą, rūpestį ir nerimą dėl skurdo patiriančių bei iš savo gimtųjų žemių išvarytųjų, besiblaškančių po pasaulį. Popiežius Pranciškus užkariavo didžiąją dalį medijų. Pontifikas pakeitė bažnyčios įvaizdį taip stipriai, kad prestižiniai verslo ir vadybos koledžai dabar analizuoja jo atvejį, studijuodami organizacijos įvaizdžio keitimą, pridūrė kunigas. Nors popiežius privertė ne vieną žmogų jį pastebėti, tai nereiškia, kad kiekvienas sutinka su juo ar vadovaujasi jo skelbiama žinia, sako Rosika. Popiežius Pranciškus atvėrė dialogą su pasauliu, o katalikų medijos yra svarbiausias tramplinas, kurio dėka kiti sužino apie katalikų bažnyčios darbą. Pasiremdamas Pranciškaus žinia pasauliniai komunikacijos dienai, kalbėtojas paaiškino, kaip katalikų žiniasklaida turėtų atlikti savo darbą. Pirmasis mūsų uždavinys – palaikyti tiesą su meile, sakė jis. Tai reiškia, jog katalikų žiniasklaida privalo girdėti užuot vien klausius, kai įsitraukiama į dialogą. Tai reiškia ir tai, kad bažnytinė žiniasklaida privalo bendrauti su kiekvienu be jokių išimčių. Dar tai reiškia, kad krikščionių uždavinys nuolat drąsinti siekti bendrystės, net ir tuo atveju, kai privalo aiškiai ir tvirtai pasmerkti blogį. Niekada neturėtų mėginti nutraukti santykių ir bendravimą. Rosika tęsė, kad politinė ir diplomatinė kalba labai pagerėtų, jeigu jai įkvėptų gailestingumas, kuris niekada nepraranda vilties. Lai mūsų komunikacijos būdas padeda įveikti nuostatas, kurios aiškiai skiria nusidėlius nuo teisiųjų, sakė jis. Mes galime ir privalome smerkti nuodėmės situacijas, tokias kaip smurtas, korupcija ir išnaudojimas. Tačiau neturime pasmerkti individų, juk tik Dievas gali žvelgti kiekvienos širdies gelmes. Rosika sakė, kad katalikų žiniasklaidos darbas yra tiesti tiltus, kurie skatintų susitikimą ir įtraukimą, ir kartu vengti nesusipratimų, kurie tik daugina žaizdas ir keršto troškimą. Visas straipsnis yra publikuojamas religijos komentarų rubrikoje, kviečiu atsiversti, ir manau, tikrai verta įsiklausyti iš jos kunigo ir patyrusio žiniasklaidos darbuotojų mintis. Galima pažvelgti į save iš šalies, ką išties liūdėja mano tikėjimų aistra ir uolumas, atsidavimą Kristui ar tiesiog kova už vietą po saulę. Apžvalgą parengiau ir perskaičiau aš, Saulena Žiugždaitė. Sudie.